Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ramuš Haradinaj na uslovnoj slobodi do konačne odluke suda u Francuskoj, sutra sednica vlade Srbije tim povodom. O politici Srbije prema Bosni i Hercegovini, Vuk Drašković.
I što bi Nikolić morao da zna, Republika Srpska nije stvorena 9. januara 1992. na Palama, nego 21. novembra u Dejtonu.
Nesrećna izjava Valentina Incka ili pogrešno protumačeno njegovo poređenje Republike Srpske sa NDH. Spojno-politički odbor Američkog senata odobrio pristupanje Crne Gore NATO-u. O nezapamćenim hladnoćama na Balkanu, meštani Ivanice na granici između BiH i Hrvatske već 8 dana nemaju struju.
Ja ne znam apsolutno da li elektrodistribucija Mostara kontaktirala Trebinje. Imamo znači dvije države u državi i nema dogovora.
No, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlade zemalja Zapadnog Balkana trebale bi ojačati napore u zaštiti ljudskih prava te stvoriti okruženje u kojem se ta prava poštuju, kaže se u današnjem izvještaju Organizacije za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Ta organizacija upozorava da su tokom 2016. ljudska prava bila ugrožena u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu. Human Rights Watch ističe da se kršenje ljudskih prava očituje u sporom ostvarivanju pravde za žrtve ratnih zločina pred nacionalnim sudovima, napadima i prijetnjama novinarima, u čiji se posao uključuju vlade, te u diskriminaciji manjina, azilanata, migranata te pripadnika LGBT grupa. Centralna izborna komisija BiH poništila je izbore u hercegovačkom gradu Stolac, koji su održani kao i u drugim dijelovima BiH 2. oktobra prošle godine. Predsjednica komisije Irena Hadži Abdić.
2. oktobra su se desili nemili događaj, zbog kojih smo u prethodnom periodu sankcionirali i 39 članova biračkih odbora i općinsku izbornu komisiju, a i 4 kandidata su skinuta sa liste. Sve te odluke su sada pravosnažne i nije više bilo smetnji da Centralna izborna komisija danas donese i druge značajne odluke vezane za poništenje izbora u općini Stolac.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika saopćeno je da nije dobio vizu za putovanje u Sjedinjene Američke Države. Dodik je trebao sudjelovati na jednom od balova koji se organiziraju u povodu inauguracije 45. američkog predsjednika Donalda Trumpa. Podsjetimo, američka ambasada u BiH saopćila je da Sjedinjene Države podržavaju zakonske procese koji su protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika pokrenule nadležne institucije Bosne i Hercegovine zbog podrivanja Dejtonskog sporazuma. Potpredsjednik SAD-a Joe Biden sastao se sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem u srijedu, saopćuje ured potpredsjednika Bidena u Washingtonu. Biden je ponovio spremnost Sjedinjenih Država da nastave pomagati razvoj Kosova i njegovu punu integraciju u međunarodnu zajednicu. Pozvao je vladu Kosova da nastavi dijalog sa Srbijom kao i sa primjenom reformi nužnih za borbu protiv korupcije i za ekonomski razvoj Kosova. Izaslanik Ujedinjenih naroda za Siriju Staffan de Mistura izjavio je da se primirje u toj zemlji uglavnom poštuje uz neke izuzetke. Mistura je novinarima rekao da je zabrinut da bi borbe sjeverozapadno od Damaska, zbog kojih je prekinuta opskrba vodom glavnog grada, mogle eskalirati i ugroziti pregovore vlasti i opozicije planirane za 23. januar u Astani. James Mattis, bivši mornarički general koji je nominiran za ministra obrane SAD-a pred Komitetom za oružane snage Američkog senata, izjavio je da je Rusija izabrala da bude strateški konkurent te da se Washington mora suprotstaviti takvom ponašanju. Mike Pompeo, kojeg je novo izabrani predsjednik Donald Trump predložio za novog direktora CIA na saslušanju u Komitetu za obavještajne poslove, kazao je kako je vrlo vjerojatno ruski predsjednik Putin zadovoljan s političkom strkom u SAD-u, no ponovio je da vjeruje u izvještaj američkih obavještajnih službi da su iza hakiranja stajali Rusi i da su pokušali utjecati na demokratske procese u SAD-u. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je članice Europske unije da pojačaju sigurnosnu i obrambenu suradnju kako Unija u buduće ne bi ovisila o vječnoj američkoj podršci.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o odluci suda u Kolmaru koji je uslovno oslobodio Ramuša Haradinaja, a koga su francuske vlasti pritvorile 4. januara na aerodromu u Bazelu po poternici Srbije za ratne zločine tokom 1998. i 1999. godine. Na Kosovu se očekivalo njegovo potpuno oslobađanje. Vlada Srbije u petak će razmatrati odluku francuskog suda. Više pojedinosti, Amra Zineli.
Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj neće moći da napusti Francusku i morat će dva puta nedeljno da se javlja francuskoj policiji. Sud je donio ovakvu odluku na zahtev Haradinajeve odbrane. Ovaj zahtev je usledio pošto je sud prethodno odlučio da Haradinaj ostane u pritvoru do službenog zahteva Srbije. Ove optužbe iz Srbije su čisto političke, rekao je danas Haradinaj na francuskom sudu. Ono što vi ovde radite je zloupotreba prava, dodao je, a prenosi AFP. Kako navodi ova agencija, Haradine je pušten uz kauciju. Njegov advokat Rachel Lindon rekla je da njegovo oslobađanje uz kauciju predstavlja početak sveže pravne bitke, kroz koju je prošao dva puta i dva puta bio oslobođen za ratne zločine. Kako dodaje AFP, Haradine će pokušati da obori Interpolov nalog za hapšenje na zahtev Srbije i da se bori protiv njegove ekstradicije. Po odluci suda, on će morati da preda pasoš i prisustvovaće predstojećim ročištima na kojima će se razmotriti zahtev o njegovom izručenju Srbiji. Haradinajeva partija Alijansa za budućnost Kosova iznenađena je odlukom suda da Haradinaj ne može da se vrati na Kosovo. Smatramo da odluka da se pusti iz pritvora, a da se ne dopusti njegov povratak na Kosovo, nije potpuna pravda, stoji u reakciji Alijanse za budućnost Kosova. Ova partija apeluje kod pravosudnih organa Francuske da ubrzaju postupak u slučaju Haradine i da okončaju svaku meru protiv njega. Citiram, s obzirom da ga je Međunarodni tribunal za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji oslobodio svi optužbi za ratne zločine, završen citat. I vlada Kosova je očekivala potpuno oslobađanje Ramuša Haradinaja, uzimajući u obzir da se radi, kako su rekli, o političkoj poternici Srbije. Današnju odluku francuske vlasti vlada Kosova smatra samo kao prvi korak i očekuje da se bivši premijer Kosova i predsjednik Alijanse veoma brzo potpuno oslobodi i vrati na Kosovu, stoji u saopštenju. Vlada je ponovila da su poternice Srbije nezakonske i nepravedne s jasnim tendencijama da se stvori napeta situacija i konflikt. Širom Kosova su inače održani protesti na kojima su građani tražili oslobađanje Haradinaja. Skupština Kosova, koja je zasedala 10. januara i koja je na dnevnom redu imala rezoluciju o Haradinaju nakon 11 sati rasprave, nije donela nikakav zaključak, a zbog zahteva opozicije da prekine dijalog sa Srbijom, s čime se partije na vlasti nisu složile. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O političkim tenzijama u regionu koje ponovo jačaju. Srbija tome doprinosi gestovima od šefa diplomatije Ivice Dačića koji odapinje verbalne sterele ka Makedoniji i Crnoj Gori preko poternice za Haradinajem, iako već postoji specijalni međunarodni sud za zločine na Kosovu, do posljednjih poteza predsjednika države Tomislava Nikolića u Banja Luci i Beogradu, pripremila Branka Trivić.
Šef države Tomislav Nikolić izabrao je da se u Beogradu sretne sa bivšim predsjednikom Skupštine Republike Srpske, osuđenim ratnim zločincem Momčilom Krajišnikom. Protestom su se zbog toga oglasile dve nevladine organizacije, Inicijativa mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Sastanak sa Krajišnikom, osuđenim ratnim zločincem, je skandalozno, zato što se to čini u ime institucije predsjednika Srbije i što se čini ovdje baš u Srbiji, koja i takako ima veze sa onim i što je činio Krajišnik i zbog čega je osuđen.
Ona osuđuje i činjenicu da se Nikolić, koji je učestvovao na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, nije ogradio od izjave predsjednika srpskog entiteta da je bosanskim Srbima bolje da stvore jednu državu sa Srbijom koja bi uključivala i Kosovo, a čemu bi se kasnije pripojila i Crna Gora. Upitan da li smatra da premijer Aleksandar Vučić deli gestove i stavove predsjednika Tomislava Nikolića, Vuk Drašković, nekadašnji šef diplomatije Srbije i Crne Gore i lider Srpskog pokreta obnove koji učestvuje u vladajućoj koaliciji u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne znam, nadam se da ne deli.
Komentarišući Nikolićevo neograđivanje od Dodikovog sna o velikoj Srbiji, Drašković kaže da kada se u Bosni za te snove prosipala krv, Dodik je tome bio velika opozicija i da je pre nekoliko godina javno podržavao hitno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO alijansi.
Sada govori sasvim suprotno i sigurno je da mu nalogodavac nije u Beogradu. Sjetimo se kad je organizovao referendum, podršku od Vučića dobio nije, a onda je otišao u Moskvu. Ni Moskva nije zvanično dala podršku, ali se vratio okuražen. Koga je okuražio, ja to ne znam. Ono što znam i što bi morao i on da zna i što bi Nikolić morao da zna je to da Republika Srpska nije stvorena 9. januara 1992. na Palama, nego 21. novembra u Dejtonu.
Milorad Dodik sve otvorenije govori o odcepljenju srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine, ali ono što je zabrinjavajuće jeste to da deo vlasti u Srbiji pristaje da u sve to bude uvučen, ocenjuje politički analitičar Boško Jakšić i upozorava.
Ispada da je Beograd postaje talac Milorada Dodika i njegove politike. Ako predsjednik Nikolić sedi na akademiji u Banja Luci i sluša kako Emir Kusturica Bakira Izetbegovića naziva Luciferovim šegrtom i žali što srpski narod nema atomsku bombu, a da posle toga predsjednik Nikolić pa i članovi vlade Srbije koji su prisustvovali toj akademiji ništa ne prokomentarišu, onda je to veliki problem za Beograd.
Nalet novog nacionalizma, kaže on, evidentan je i u pretnjama srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića, Makedoniji i Crnoj Gori, uoči očekivanog ponovnog glasanja ove godine za prijem Kosova u UNESCO. A kao da sve to nije bilo dovoljno, Srbija izdaje i poternicu za kosovskim političkim prvakom Ramušem Haradinajem, posle čega je usledilo njegovo hapšenje u Francuskoj. To se desilo uprkos tome što Beograd vrlo dobro zna da specijalni Međunarodni sud za ratne zločine na Kosovu samo što nije počeo da radi.
Očigledno je da posle jedne duže pauze Kosovo ulazi i postaje opet okosnica srpske diplomatije i spoljne politike. A to je, mislim, loša vest.
Ocena je Boška Jakšića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje o tenzijama, ovoga puta između čelnika Srba u BiH i visokog međunarodnog predstavnika Valentina Inzka. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić i vlada Republike Srpske traže njegovo izvinjenje zbog izjave u kojoj je komentarišući proslavu 9. januara pomenuo i 10. april dan osnivanja NDH. Ukoliko se to ne desi, najavljuju prekid svakog kontakta s uredom visokog predstavnika u Sarajevu. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Bez obzira da li je nesretno, nespretno rečena ili pogrešno tumačena, izjava visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Valentina Inzka, u kojoj je uz 9. januar kao dan Republike Srpske spomenuti 10. april poznati kao dan nastanka nezavisne države Hrvatske 1941. godine, izazvala je takve reakcije u Republici Srpskoj da se čak traži i povlačenje Inzka sa pozicije visokog predstavnika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da je Inzko tom izjavom uporedio Republiku Srpsku sa NDH i time uvrijedio sve građane Bosne i Hercegovine zatraživši Inzkovo izvinjenje.
Ja od visokog predstavnika očekujem da se izvini. Ako se nakon svih ovih reakcija ne izvini, to je znak da vjeruje u to što je rekao, a u tim uslovima ne vidim više nikakvu mogućnost da sa njim imam bilo kakvu komunikaciju. To znači da ću ja u takvim uslovima, ako se Inzko ne izvini, prestati komunikaciju sa visokim predstavnikom gospodinom Inzko.
Reagovao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Njegova izjava i poređenje koje je uradio ne može da se smjesti u zdrav razum, bar u Republici Srpskoj.
Rukovodstvo Srpske demokratske stranke u otvorenom pismu Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira te svim ambasadama u Bosni i Hercegovini obrazložilo je zbog čega je Inzkova izjava uvredljiva za srpski narod te zatražilo reakciju, eventualno i smjenu Inzka. Iz kancelarije visokog predstavnika u pisanoj formi stiže i pojašnjenje Inzkove izjave u kome se navodi da je ona pogrešno protumačena.
Fokus poruke visokog predstavnika bio je, kao što je visoki predstavnik i ranije često isticao, da se prekine sa retorikom okrenutom ka podjelama i da političari konačno postignu dogovor o datumima koje ova zemlja i njeni građani mogu obilježavati, tako da se na jednak način obuhvate svi segmenti društva. Tokom obilježavanja 9. januara bila su isključena dva konstitutivna naroda, Bošnjaci i Hrvati.
Kolumnista Dragan Bursać mišljenja je da se ipak previše buke diglo oko Inckove izjave.
Prvo i osnovno, Valentin Inzko nigdje eksplicitno nije gradirao niti poredio Republiku Srpsku sa NDH. Drugo, činjenica jeste da se Valentin Inzko intenzivno ne petlja u svoj posao, a kada se ponekad slučajno petlja, uradi to po pravilu pogrešno. Ne smijemo nikad zaboraviti da su u Republici Srpskoj počinjeni zločini nad nesrpskim stanovništvom, koje je to isto nesrpsko stanovništvo može doživjeti kao i zločine NDH nad Srbima, koji su počinjeni u periodu 1941. do 1944. godine. Tako da moramo zaista pogledati realnost svih strana da bi imali bolji uvid.
Ako bismo počeli slaviti praznike, kao što je 9. januar, onda bi se neki mogli dosjetiti i da se slavi, recimo, 10. april, dan kada je osnovana NDH. Mislim da to nikome ne pada na pamet i da treba gledati prema budućnosti, a ne prema prošlosti, poručio je u spornoj izjavi Valentin Inzko, komentarišući proslavu Dana Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o jednoglasnoj podršci Spoljnopolitičkog komiteta Američkog senata ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore NATO alijansi. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema riječima Sava Kentere, predsjednika Atlantskog saveza u Crnoj Gori, usporavanja procesa nema jer je spoljna politika Sjedinjenih Država jasna. Kentera ocjenjuje da je najavljenim prihvatanjem protokola u Senatu poslata poruka i svim saveznicima u alijansi.
Vrlo je jasno da se želi vidjeti NATO proširenje, da se želi vidjeti Crna Gora kao članica NATO-a i da se želi jedan signal poslati vrlo jasan svim partnerima, svim članicama NATO saveza, da je Amerika i dalje vrlo snažno uz NATO, da je i dalje vrlo snažno posvećena svim onim ciljevima za koje se NATO zalaže i da će i dalje podržavati politiku otvorenih vrata, što će naravno pokazati se i ratifikacijom u Senatu kada je Crna Gora u pitanju protokola za Crnu Goru. Mislim da jasnija poruka od te ne može biti i na kraju krajeva da je to vrlo, vrlo bitno ne samo za Crnu Goru, nego i za sve saveznike. Da znaju da mogu računati na Ameriku upravo možda zbog određenih bojazni koje postoje zbog novoizabranog predsjednika Trumpa, da možda može skrenuti kurs Amerike u nekom drugom pravcu.
Do sada su 22 zemlje članice NATO ratifikovale protokol o pristupanju Crne Gore od ukupno 28. Slijedi da odluku spoljnopolitičkog odbora SAD-a potvrdi 2/3 od 100 članova Senata. Nakon što Sjedinjene Države donesu odluku u Senatu, ostaće još 5 zemalja koje treba da ratifikuju protokol. Odobravanje protokola u spoljnopolitičkom odboru Senata dolazi u trenutku kada postoji uticaj Rusije na političke prilike u Crnoj Gori. O tom uticaju govori dio predloga rezolucije o Crnoj Gori koju je sačinio izvjestilac za Crnu Goru Charles Tanok, a čije dijelove prenosi Podgorička pobjeda, da Evropski parlament primjećuje pokušaje Rusije da utiče na razvoj događaja u Crnoj Gori. Savo Kentera vjeruje da će odluka Senata Sjedinjenih Država u Crnoj Gori kao novoj članici NATO predstavljati i jasnu poruku Rusiji.
A to je izuzetno bitno, zato što se šalje jedna veoma jasna poruka prije svega Rusiji da ne može da se miješa u pitanja spoljne politike drugih država i da ne treba na kraju krajeva da se miješa, da to nije njena stvar i da niko na kraju neće ni pitati da li određena država treba da postane članica NATO-a ili ne. Na kraju krajeva ono što je vrlo bitno jeste da ovaj dio jugoistoka Europe vrlo jasno stremi, vrlo jasno postaje na kraju krajeva dio Zapada i samo je pitanje dana kada će kompletna slika, odnosno kompletna priča biti zaokružena, ne samo sa ulaskom Crne Gore, nego i sa ulaskom nekih drugih država na ovim prostorima u NATO savez.
Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Čini se da polako tenzija između nekih glavnih igrača na svjetskoj sceni polako se spušta i svakako da se očekuje možda da u narednom periodu dođe i do smanjenja tih tenzija, a samim tim možda i do poboljšanja odnosa između Crne Gore i pojedinih svjetskih sila. Prije svega tu mislim na Rusiju, jer čini se da u nekoliko posljednjih nedjelja iz Rusije, ali i Sjedinjenih Američkih Država, dolaze neke nove note, note koje sve više inkliniraju ka povećanju i obnovi saradnje između Rusije i NATO-a. Do sada su te poruke dosta oprezne, ali su svakako zanimljive zato što je njihov i ton i njihov smjer potpuno drugačiji od onih koje smo imali prilike da vidimo u prošloj ili preprošloj godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Do kraja emisije možete čuti o graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije, analitičar Žarko Puhovski.
Slovenija, koja je bila veoma dugo ispred svih nacija, sada pala na nivo koji je čak ispod srpskog.
Govorimo i o nezapamćenim hladnoćama na Balkanu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slovenija preti sabotažom turističke sezone u Hrvatskoj ako Hrvatska ne povuče odluku da izlazi iz arbitražnog postupka oko određivanja granice u Piranskom zalivu. Hrvatska je ranije izašla iz arbitraže jer su objavljeni audio zapisi o tajnim dogovorima slovenačke zastupnice u postupku i slovenačkog člana arbitražnog tela koji kompromituju cijeli postupak. Više pojedinosti Eni Zebić.
Hrvatska čini se da se ne boji previše prijetnje slovenskog ministra vanjskih poslova Karla Erjavca da će, ako Hrvatska ne bude implementirala odluku arbitraže o granici u Piranskom zaljevu, koja se očekuje do ljeta, sabotirati hrvatski turizam stvaranjem problema austrijskim i njemačkim turistima na putu preko Slovenije do hrvatskih ljetovališta. Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier.
Bilateralni granični spor moramo riješiti. Bilateralnim dijalogom sigurno neće gospodin Erjavec ništa pozitivnoga postići time što će se maltretirati njemačke turiste, talijanske turiste, austrijske, poljske, češke, slovačke.
To je bio njegov komentar Erjavčevog odgovora na pitanju emisiji TV Slovenije, a što ako odluka arbitraže bude objavljena do ljeta i bude povoljna za Sloveniju, a Hrvatska je ne primjeni.
U tem času bo sigurno veću škodu trpjela Hrvatska.
Tada će sigurno veću štetu pretrpjeti Hrvatska. Mislim na Njemce i Austrijance koji idu na ljetovanje u Hrvatsku preko Slovenije i ako odluka arbitraža ne bude implementirana, biti će problema.
Odločba implementirana bodo težavin.
Podsjetimo, hrvatsko pristajanje na arbitražu oko granice u Piranskom zaljevu bio je jedan od slovenskih uvjeta da dignu višegodišnju blokadu sa hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Međutim, Hrvatska je jednoglasnom odlukom Sabora jednostrano izišla iz arbitraže kada joj je jedna prijateljska obavještajna služba dostavila audio zapise koji dokazuju da se slovenski član arbitražnog tijela dogovarao sa predstavnicom slovenskog ministarstva vanjskih poslova o toku arbitraže, a da se naknadno dodavalo u spis i razne materijale, što je po hrvatskoj ocjeni nepovratno diskreditiralo arbitražni postupak. Europska unija apelirala je na Hrvatsku da se vrati u postupak, ali Hrvatska to nije napravila. Politički analitičar i bivši hrvatski diplomat Branko Caratan u izjavi za naš program podsjeća da je Erjavec, kada je Slovenija ulovljena sa prstima u pekmezu, shvatio o koliko velikoj blamaži se radi.
Svojevremeno je gospodin Erjavec ponudio ostavku kada se otkrila blamaža o dogovoru slovenskog arbitražnog suca i predstavnika Erjavčevog ministarstva vanjskih poslova oko arbitraže. Pitanje je za gospodina Erjavca zašto je ponudio ostavku.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program kaže kako će arbitraža vjerojatno presuditi u korist Slovenije. Hrvatska je izišla iz arbitraže i neće se na to obazirati, pa će Slovenija pokušati nekako nametnuti to rješenje.
Oni pokušavaju pokazati javnosti, kod njih dolaze izbori za razliku od nas dosta skoro, da se bore za nacionalne interese. To je dakle taj pokušaj koji je primitivan i koji pokazuje da je Slovenija, koja je bila veoma dugo ispred svih nacija koje su se razvile nakon Jugoslavije u kultiviranju svojeg nacionalizma, sada pala na nivo koji je čak ispod srpskog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O nezapamćenim hladnoćama na Balkanu govorimo, o nevoljama meštana Ivanice na granici između BiH i Hrvatske, zatim staračkih domaćinstava na Staroj planini u Srbiji, te snegu u Budvi. Meštani Ivanice na granici između BiH i Hrvatske, odnosno na putnom pravcu Trebinje-Dubrovnik, već 8 dana nemaju struju. Vodom se snabdijevaju preko hidrofora koji su zaledili, pa tako nemaju ni vodu. Evo što je na licu mjesta zabeležio naš reporter Nebojša Kolak.
8 dana velikih problema za mještane Ivanice. Prekinuti im je dovod električne energije, nemaju vodu. Veliki problemi su sa starijim ljudima, bolesnicima, kao i sa djecom. Jučer su blokirali granični prijelaz, ali niko im se od nadležnih nije obratio. Jovo Milaković, stanovnik Ivanice.
A ne znamo, nikako živimo, ovo životinje, tačno tako. Evo, ne more se obrijati, 10 dana ima, nema svjetla, nema suje, inače godinama se slabo vidim. Možete zamisliti da je ovaj ko ima djecu malu, pa su bolesti, pa im treba pomoć, treba ići do Trebinja 25 km da bi primili injekciju ili nešto.
Stanovništvo na Ivanici je mješovito. Žive Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pomažu se koliko mogu u ovim uslovima. Ekrem Šehović.
Građani Ivanice, da smo bili u stanju da svojim radom popravimo stanje, ja vjerujem da bi to također bilo davno gotovo.
Jela Andrić, stanovnik Ivanice, zaključuje.
Svi smo u svim problemima. I Hrvati, i Srbi, i Bošnjaci, svi jedni drugima pomažemo. Evo sad je gospodin Šehović došao da mu se prenese, pomože prenijeti agregat.
Granična policija Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavlja iz kombija. Na taj način se griju. Postavlja se pitanje da li je ovdje politika umiješala svoje prste, ali sigurno neće moći razdvojiti mještane Ivanice bez obzira na ime i prezime. Šehović kaže.
Ja ne znam apsolutno da li je elektrodistribucija Mostara kontaktirala Trebinje. Mislim da bi Trebinje i da su bili voljni, najvjerovatnije da rade, ali evo, imamo znači 2 države u državi i nema dogovora. U principu to je osnovni problem.
Da bi se kvar otklonio, angažovana je firma iz Tuzle, kojoj sigurno nije lako bilo stići na jug zemlje. Iz Ivanice za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Veoma je hladno i u Srbiji. Mnoga staračka domaćinstva u selima na Staroj planini na jugu zemlje i dalje se nalaze u snežnoj blokadi, jer se mašine za raščišćavanje teško probijaju kroz nanose visoke i do 2 metra, zabeležio Branko Vučković.
U raštrkanim selima na Staroj planini ostali su samo stariji ljudi, čiji život nije nimalo lak, pogotovo u ovim surovim vremenskim uslovima koji traju već 7 dana. Zoran Đurov, zamjenik predsjednika opštine Dimitrovgrad, kaže za Radio Slobodna Evropa da se zbog dubokog snega i jakog mraza mašine za raščišćavanje teško probijaju do udaljenih kuća na planini.
Gore na nadmorskim visinama preko 800 metara temperatura noću je sigurno ispod 20 i do minus 25. Plus, takav je teren, duvaju jaki vetrovi. Problem nam je u južnom delu opštine, gde su sela izuzetno razbijenog tipa. I to su, imate mahale gde je razdaljina od kuće do kuće 200, 300, 500 pa i više metara.
Nadležne službe se zbog toga uz ogromne napore probijaju od sela do sela i dostavljaju najpotrebnije namirnice i lekove.
U jednom selu uspjeli nekako da dopremo do nekih domaćinstava, odneli smo im hranu za 3 dana da imaju osnovne životne namirnice, vodu i lekove.
Dimitrovgrad je jedna od opština u Srbiji u kojoj je zbog elementarnih nepogoda i dalje na snazi vanredna situacija, a zbog toga ne rade ni osnovne i srednje škole. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Sneg je pao i na Crnogorskom primorju nakon što su uživali u retkoj prilici da za 1 dan 2 puta pada sneg u Budvi. Ovo prepodne je donelo Budvanima glavobolju. Veći deo ulica, trgova i javnih površina su osvanuli zaleđeni, javlja Jasna Vukićević.
Ako se i desi da snijeg napada po obali, ne potraje dugo. Zato je prava rijetkost da snijeg prenoći u Budvi, kao što se to desilo danas, kada je veći dio grada osvanuo pod ledom. Nenavikli na takve uslove, mnogi odlažu svoje obaveze, a jedini koji imaju više posla nego inače su taksisti, poput Gorana Bulajića.
A ima više kako nema. Led, pa ne može se nikuda.
A kako vi funkcionišete onda pod ovim uslovima?
Otežano, teško, Boga.
Ipak ima i onih koji se na minusu snalaze bolje od većine. Željko Vujić i Mišo Bulajić.
Ma, navikuo sam ja na ovo.
Odakle ste?
Iz Sarajeva.
Kako vam se čini ovako Budva pod ledom?
Pa malo neobično, ali lijepo je opet. Pa super, ja sam iz Nikšića, pa zacva. Evo, upravo spremam da povezem šerku i još neke na posao. Ne mogu do Kocora da idu, pa ne mogu njihovo auto i mi sa šera lako.
Koliko već pokušavate da odledite auto?
A ne znam, ovo još 10 minuta pokušavam ovako, no.
Meteorolozi prognoziraju da bi južina od jutra trebalo da otopi temperaturni minus. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
Tema najnovijeg mosta jeste savez između Milorada Dodiga, predsjednika Republike Srpske, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Dragan Bursać, politički analitičar i novinar magazina Buka. Bilo reči o tome šta je to što povezuje Dodika i Čovića, zašto su njih dvojica zatražili da strane sudije odu iz Ustavnog suda BiH, kada znaju da taj njihov zahtev nema nikakve šanse da prođe. Koliko Milorad Dodik može pomoći Čoviću da ostvari svoj naum o osnivanju trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini? Da li se vrh katoličke crkve u BiH distancira od Čovića? Da li saradnja Dodika i Čovića liči na saradnju Radovana Karadžića i Mate Bobana tokom rata u Bosni i Hercegovini? Ima li savez Dodika i Čovića podršku Beograda i Zagreba? Kako to da Dodik i Čović odlično sarađuju i onda kada su Beograd i Zagreb na ratnoj nozi? Kao i o tome da li je zajednički cilj Dodika i Čovića slabljenje Bosne i Hercegovine? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jak savez između Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Naši sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke. Jedan od najtrajnijih političkih saveza u Bosni i Hercegovini je onaj između Milorada Dodika i Dragana Čovića. Gospodine Kukiću, šta povezuje tu dvojicu političara?
Vrlo često ili gotovo u pravilu se operira pitanjima ideološke naravi. Ja međutim mislim da je ideologija paravan, da njih povezuje druga vrsta interesa i da je ona vezana za činjenicu da su i jedan i drugi duboko ogrezli u kriminalu i da je pod navodnici borba za interese svog naroda najbolji paravan da se za ono za što se svugdje završava u zatvoru, ako ne u potpunosti anulira, onda barem odgovornost za to koliko je moguće dalje oduži.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bursać?
Moram dodati da je riječ o dvojici pragmatika, gdje zaista nema govora o bilo kakvoj ideologiji. Znači, cilj je ostati na vlasti i pošto po to. Uzmimo primjer gospodina Dodika, koji je bio mladi socijalista, pa reformista, pa samostalni kandidat, pa socijaldemokrata, sad je ultranacionalista pod plaštom socijaldemokratije. Tako da zaista cilj je i jednom i drugom da zadrže stečeno bogatstvo, da ostanu sa ove strane tamničkih vrata i naravno da ne prezire ničega, a pragmatizam im zaista ide od ruke i negdje je njihov savez, koliko god bio nezdrav, zaista normalan.
Najnoviji zajednički potez Dodika i Čovića je zahtjev da u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ne bude stranaca. Da bi se to ostvarilo, mora biti menjan Ustav Bosne i Hercegovine, a on se ne može menjati bez saglasnosti predstavnika Bošnjaka, koji su već odavno stavili do znanja da se neće saglasiti s tim da stranci odu iz Ustavnog suda. Gospodine Kukiću, ako Dodik i Čović znaju da njihov zahtjev ne može proći, zašto ga onda pokreću?
To je pitanje talasanja, jer i jedan i drugi imaju svoje medije. Gospodin Dodik raspolaže jakim elektronskim medijem. Dragan Čović ima printani medij koji je najčitaniji na prostorima gdje su Hrvati nominalno u većini s jedne strane, a s druge strane on ima trenutno kontrolu i nad BHT-om. Tako da je posrijedi samo talasanje naroda. I jednom i drugom je jasno da promjene Ustava podrazumijeva poštivanje određenih ustavnih procedura. Jednom i drugom je jasno da to ne može proći. Jednom i drugom je jasno da rješenje koje oni predlažu, a koje je procurilo u medije, da Ustavni sud bude sastavljen od 6 sudaca po principu 2-2-2 i da svaka odluka da bi bila usvojena, za nju mora glasati najmanje po jedan iz svakog od triju etniciteta, je potpuno suprotno praksi ustavnih sudova u svijetu, pa i na prostorima koji su poprilično, da tako kažem, slični Bosni i Hercegovini, jer na taj način se zapravo i Ustavni sud pokušava pretvoriti u dom naroda, na taj način se preko takvog Ustavnog suda pokušava zadržati dalje status quo, preko status quo se pokušava na sve moguće načine odgoditi zaživljavanje pravne države i preko odgađanja zaživljavanja pravne države, vraćam se na početnu tezu, oni su jedan i drugi sigurni za ono što su do sada činili, a zbog čega se je završava u zatvoru.
Gospodine Bursać, po vašem mišljenju, zašto Dodik i Čović pokreću zahtev za izmjene u Ustavnom sudu ako znaju da to ne može proći?
Kako se radi o prvoklasnim političkim šarlatanima, oni su već postali ovisni o medijima i već 4-5 dana se ne dešava ništa, po znacima navoda, epohalno, oni su morali ubrizgati tu injekciju koja se zove promjena Ustava, koja se odnosi i na sudije. To je jedna stvar. Druga stvar je zaista potpuno obezvređivanje i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva, gdje je Milorad Dodik izvođenje referenduma na neki način demontirao kompletno tužilaštvo i, kažem, na svoj nesuptivan način, preko Radio televizije Republike Srpske, jednostavno atakuje na Ustavni sud, na tužilaštvo, a s druge strane gospodin Čović to isto radi, samo daleko suptilnije, daleko, da kažem, blaže, ali mu itekako inicijativa ta uraganska gospodina Dodika, koji je na krilima izbora lokalnih i premoći SNSD-a u Republici Srpskoj, dobio nove aditive i dobio je novu snagu, tako da ova predstava trajaće po Ustavnom sudu najviše 10-15 dana, naravno u realnosti se ništa neće desiti, ali kao što vidite i mi sad pričamo o ovome, mislim da je to trenutno jedna od bitnijih stvari, mada opet to je kuhinja spin doktora i ljudi koji rade u medijima Milorada Dodika i gospodina Dragana Čovića.
Gospodine Kukiću?
Ja mislim da, iako to radi Dragan Čović vrlo suptilno, da bi se njemu mogli pojaviti problemi i da bi on mogao biti u značajno većim problemima od Milorada Dodika, ne zbog organa pravosuđa, tužiteljstva i suda BiH i SIPE i tako dalje, nego bi mogao uletiti u probleme zbog onog što mu je u predbožićno vrijeme servirala Katolička crkva, to je zapravo najsnažnije distanciranje Katoličke crkve u odnosu na politiku HDZ-a i njezinog lidera od 96. godine. Dakle, u predbožićno vrijeme, u autorskom tekstu, u Slobodnoj Dalmaciji, tajnik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Ivo Tomašević, vrlo snažno je kritizirao HDZ Bosne i Hercegovine i Dragana Čovića osobno zbog njihova i njegova zalaganja za tu takozvanu treću izbornu jedinicu, odnosno treći entitet. Decidno je u tom pismu napisao, a kasnije su isti vokabular koristili i biskup Komarica i kardinal Puljić, da su dva entiteta donijeli puno zla građanima Bosne i Hercegovine i Hrvatima posebice, a da bi treći entitet bio definitivna točka na i njihovog nestajanja. Osim toga, u onome što je naknadno rekao biskup Komarica, mislim da je on, da tako kažem, još više upro prstom u taj savez Čović-Dodik, tezom kako zapravo je s tog prostora Bosne i Hercegovine nestalo preko 90% Hrvata i umjesto da s Dodikom kuje planove kako održavati status quo, bilo bi mu puno pametnije da vodi računa o vlastitim sunarodnicima, jer, kako kaže biskup Komarica, a i monsignor Tomašević, a i kardinal Puljić, Čovićeva politika po priči tamo gdje nije bilo HVO-a, nema Hrvata, je zapravo pokušaj da se na desetine hiljada Hrvata koji u tim dijelovima gdje nije bilo HVO-a žive i danas, žive sahranije. To je bilo vrlo oštro upozorenje i ako se na tom fonu nastane, moglo bi za Dragana Čovića i HDZ biti problema. Da bi se moglo na tom fonu nastaviti, upozorava još jedan detalj, jer kardinal Puljić nije došao na božićni domjenak kod gospodina Čovića, međutim, dobio isti odgovor, jer i za božićni domjenak kojeg je on sam organizirao, Dragan Čović se nije pojavio.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o Savezu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bursać, Milorad Dodik podržava ono što je glavni cilj Dragana Čovića, a to je osnivanje trećeg hrvatskog entiteta. Koliko Dodik može da pomogne Čoviću da ostvari taj cilj?
Vidite, mi kada bi imali imaginarni hrvatski entitet, on nužno zahtjeva ono što Milorad Dodik ne može da prihvati, bar u svojim narativima. To je na crvena linija ispod koje on ne ide, to je da se, pod znacima navoda, uštine komad Republike Srpske. Našto, naravno, Milorad Dodik ne pristaje. Vi znate one njegove izjave, da, treći entitet, ali bez Republike Srpske ili ne na uštinu Republike Srpske. Tako da mi tu moramo se realno zapitati koliko se tim trećim entitetom uopšte u realnosti može pričati kao o ozbiljnoj stvari. Mislim da apsolutno to ne stoji i da je negdje vrh katoličke crkve to prepoznao, što je rekao profesor Kukić. Međutim, ja se sa profesorom Kukićem ne slažem u smislu, bojim se da će ova inicijativa vrha katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, mislim, biti samo incidentna pojava. Ipak moramo znati jednu stvar, gdje je trenutno gospodin Dragan Čović u prednosti, odnosno Milorada Dodika. To je pozicija takozvanih matica. U Hrvatskoj je HDZ na vlasti. S druge strane, u Republici Srbiji vidimo na dijelu jednog demjurga, čovjeka koji ima apsolutnu moć, to je Aleksandar Vučić, koji nikako ne podnosi, blago rečeno, Milorada Dodika. Moramo gledati, znači, i ljude koji stoje iza, ali koji itekako odlučuju o politici Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju srpskog naroda preko Milorada Dodika i hrvatskog naroda preko gospodina Čovića. Trenutno, kako sada stvari stoje, Milorad Dodik je jako usamljena ličnost. Osim imaginarnih Rusa, osim imaginarnih ruskih kredita, osim imaginarnih prijatelja koji će doći nešto donijeti i pokloniti, u realnosti on ima samo kredite MMF-a, nova zaduženja, nova. Imamo situaciju da je Republika Srpska, tačnije najveći grad Banja Luka, ušla u novu 2017. godinu sa najnovijim kreditom, naprosto da bi to plana mogla da radi, da ljudi imaju grijanje. Tako da, on će tu imati mnogo problema dok se neke stvari ne razriješe u Srbiji. Sa druge strane, gospodin Čović možda ima najozbiljniji napad na sebe do sad, ali iskustvo nas negdje uči da je taj napad bar do sad svaki put bio, hajde da kažem, folklorne prirode.
Gospodine Kukiću?
Ja se slažem s Draganom da je korištenje termina treći entitet zapravo paravan. Ja ne mislim niti da bi sutra Milorad Dodik, da ima mogućnost, izdvojio Republiku Srpsku iz sastava Bosne i Hercegovine, jer je potpuno jasno da tog časa završava njegova karijera. Isto tako, ako bi to Dragan Čović učinio, nisam siguran da ne bi bila završena njegova karijera.
Gospodine Bursać, kako tumačite činjenicu da Dodik i Čović odlično sarađuju čak i onda kada su na ratnoj nozi Beograd i Zagreb, od kojih i jedan i drugi zavise?
Ima tu jedna prirodna simbiotičnost malih organizama. U ovom slučaju Milorad Dodik i Dragan Čović su mali organizmi. I oni su jako dobro svjesni da žive u Bosni i Hercegovini. Oni ne žive u Srbiji, oni ne žive u Hrvatskoj. Preciznije, njihova politička moć se završava granicama Bosne i Hercegovine. Oni su najčešće gotovo beznačajne ličnosti u, hajde da kažemo, matičnim državama. Pogledajte Milorada Dodika, on je nivo folklora u Srbiji. O dešavanjem iz Republike Srpske ili iz Bosne i Hercegovine, prosječan novosađen u Beograđan ne zna ništa ili gotovo ništa. Govorimo o prosječnim ljudima. Znači, postoji tamo neki baja koji ide po zborovima, saborima, pjeva, uveseljava narod. Znači, oni su više informisani o realiti ličnostima nego o političkom putu i djelovanju Milorada Dodika. Što je bitnije, Milorad Dodik je svjestan toga, apsolutno svjestan, i on zaista ima dobru anticipaciju realnosti. On šta da radi, kome da se okrene? On istinskog političkog partnera, osim Dragana Čovića, nema. Imaginarnih, da. Političkih partnera za njegove medije, za RTS, da. Ali to su izmišljeni likovi. Ili to su likovi koji su daleko odavde, koji nemaju nikakve veze sa Republikom Srpskom, sa Bosnom i Hercegovinom. Poput Donalda Trumpa, Putina i ne znam to vam dođe drugi kao izmaštan lik, koji god bili stvari, oni ni na koji način ne utiču na politiku Milorada Dodika. Ono što utiče na politiku Milorada Dodika ili Dragana Čovića je njihova neka isprepletenost u toj nužnosti da bi ostali na vlasti. Ostanak na vlasti znači moć, moć znači kontrolu nad konkretno policijom, kontrolu nad policijom znači ne odlazak u zatvor. I negdje je to krajnje razumljivo, jer oni se nalaze u ovoj našoj srećnoj državi ili žabokrečni, nije bitno kako ćemo ih definirati, bitno je da su oni tu i da oni znaju da prelaskom granice njihova politička moć je bezvredna, nepostojeća. Logično je sasvim da su onda okrenuti jedan drugom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kukiću?
I Dodik i Čović pokušavaju stvarati dojam kako su oni preuzeli uloge operativaca Beograda i Zagreba, koje su nekoć prije 20. koju godinu imali Boban i Karadžić. Razlika je međutim, i ja mislim da taj pokušaj ne prolazi, jer u vrijeme kad su postojali Karadžić i Boban, doista su njih i Beograd i Zagreb doživljavali kao operativce svoje vlastite političke ideologije. Danas niti Beogradu treba Dodik, niti Zagrebu treba Čović, pa prema tome sve to što rade da bi stvarali privid pozicije samo za unutarnje političke potrebe. Pitanje međutim dokle će to ići. To što radi recimo Milorad Dodik silno zbrkom oko svog odlaska u Ameriku i pokušajem da stvori dojam kako je on važan političar s Balkana u očima novog američkog predsjednika je demistificiran i taj prostor se njemu naprosto sužava. Ja mislim da će u konačnici on posegnuti puno snažnije no što danas koristi za represivnim instrumentarima koji su mu kao predsjedniku tog dijela Bosne i Hercegovine na raspolaganju i mislim da to posezanje za represivnim instrumentarijem će ga konačno koštati glave. Zatim Dragan Čović ne može ići, ne može za istim instrumentima potezati jer je naprosto Federacija Bosne i Hercegovine drugačije strukturirana. On može eventualno svoje ljude u nekim kantonima kao što je zapadno-hercegovački kanton instruirati na način da oni pokušavaju funkcionirati kao država. Recimo 25.11. koji je slavljen u čitavoj federaciji kao Dan Republike, u zapadno-hercegovačkom kantonu je bio neradni dan, ali ne zbog toga što je u pitanju Dan Republike, nego zato što je sveta karta. To su smiješne stvari, ali stvari koje pokazuju kako on na tim mikrolokalitetima na razini kantona pokušava ipak tu tenziju zadržavati koju ne može u tom intenzitetu nametnuti na razini federacije.
Gospodine Kukiću, a kako tumačite? Recimo, Čović je vrlo blagonaklono gledao na Dodikov referendum, gotovo ga je i podržao. Iako ga je zvanični Zagreb vrlo oštro osudio taj referendum. E kako sad to?
Vraćamo se na priču s početka ovog razgovora. Pa da kako da Čoviću također odgovara talasanje? Jer talasanje odgađa stabiliziranje društvenog i političkog sistema u Bosni i Hercegovini. Talasanje odgađa razgovor o temama koje čine suštinu života u Bosni i Hercegovini. Referendum u Republici Srpskoj naprosto čitavu energiju društvenu i u Republici Srpskoj i u Federaciji usmjeri sa temeljnih pitanja života na iracionalne stvari, na pitanje da referendum ili ne referendum. I ta priča u istoj mjeri kao što Dodiku ide na ruku i Čoviću. Osim toga, preko te priče Čović pokušava ostvariti još jedan benefit. Stjerati Bakira Izetbegovića u kut po principu ili ćeš udovoljavati zahtjevima koje ja ispostavljam, a koje on čitav ovaj mandatni period svakodnevno ispostavlja, ili ja odo u savez sa Miloradom Dodikom i muke koje i onako imaš ću ti dodatno zagorčavati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o savezu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bursać, gospodin Kukić je pomenuo eventualnu mogućnost da se odnos Dodika i Čovića uporede sa odnosom koji su tokom rata imali Radovan Karadžić kao lider bosansko-hercegovačkih Srba i Mate Boban koji je u to vreme bio lider bosansko-hercegovačkih Hrvata. Po vama, može li se praviti takvo poređenje?
Možemo i tekako možemo porediti. Sjećamo se pakta iz 1993. godine kada su u Banja Luci bile regularne trupe HVO-a, mada ovo su potpuno druge okolnosti da bome, i gledajući kroz ovakve okolnosti, kroz ovakvu prizmu, što se tiče gospodina Čovića, gospodina Dodika, oni izigravaju u nacionalnom biću srpskom i hrvatskom malog, uslovno rečeno Karžića i malog Bobana. Međutim, zvanični Zagreb, zvanični Beograd trenutno ne trebaju ovakvog Dodika i djelomično ne trebaju ovakvog Čovića. Tako da ta igra uspjeva dok je na nivou Bosne i Hercegovine. Znate, ništa nema protiv Milorad Dodik da bude novi Radovan Karadžić u Republici Srpskoj. Međutim, to trenutno nikako ne odgovara Vučiću. A opet, s druge strane, nemojmo zaboraviti da je narodnim jezikom rečeno Milorad Dodik ptica zloslutnica, da je on mnoge srbijanske vladare u Srbiji ispratio u debelu penziju, a on je sve vrijeme na vlasti. Ja bih se dovezao na profesora Kukića gdje je on rekao da ono što može doći politički glavi Milorad Dodiku, to je represija koju će on neminovno morati koristiti nad stanovništvom Republike Srpske. Prije svega doći je do ekonomskog kolapsa koji je već sad vidljiv i koji je već sad onako golim okom vidljiv. Ne trebate biti ekonomski analitičar da bi bili toga svjesni. On može da potegne policiju. S druge strane, on ima najjači udarni TV mediji i on može da zaista potegne represivne mjere koje kasnije mogu izazvati kontrareakciju, pa i njegovu smjenu. I to su neke stvari što može doći političke glave gospodinu Milorad Dodiku, ali da su Milorad Dodik i Dragan Čović jednako Mate Boban i jednako Radovan Karadžić, jesu, ali samo na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Gospodine Bursać, shvatio sam da vi smatrate da Beograd ne daje podršku savezu Dodika i Čovića.
Beograd se trudi koliko može da bude makar diplomatski distanciran i da makar diplomatski kaže da su to unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Međutim, trenutno Beogradu u ovakvoj konstelaciji snaga, govorimo na nivou evropskog kontinenta, nestabilnost u Republici Srpskoj ne da ne odgovara, nego bi bila pogubna i ubitačna. Znači, to bi direktno pokvarilo odnose Angele Merkel i Aleksandra Vučića. Odnosi Angele Merkel i Aleksandra Vučića drže Aleksandra Vučića na vlasti. To mu je jedina infuzija preko koje obitava na vlasti. Inače, sa pojavom rusofilije i euroskepticizma, bez jake veze prema Njemačkoj prije svega, karijera Aleksandra Vučića je bila okončana. A svako zaoštravanje odnosa na relaciji Federacija Republika Srpska idu direktno u korist štete Aleksandra Vučića. I zato zaista, ako gledamo s te strane, ne možemo očekivati bilo kakvu konkretnu podršku ili kakav konkretan odgovor gdje bi Srbija rekla da u redu je da se dese neki disfunkcionalni odnosi u Bosni i Hercegovini. Prosto Srbija nije u takvoj poziciji da može kao nekad biti katalizator nekih kriza. Ne zato što Srbija je protiv kriza, nego nije u toj političkoj situaciji. S druge strane, Hrvatska je u političkoj situaciji da može da ucijeni Srbiju, a prema Bosni i Hercegovini već ima jasan stav kakva je Bosna i Hercegovina i ona se toga drži. Tako da zaista došlo do jedne apsurdne situacije da smo možda po prvi puta osuđeni na naše lidere i njihove greške. To me jednako plaši kao i ona situacija kada smo osuđeni na greške lidera iz susjedne dvije zemlje.
Gospodine Kukiću, da li Zagreb podržava Čovićev savez sa Dodikom?
Ja ne vjerujem da podržava Čovićev savez sa Dodikom. Uostalom, u nekoliko navrata se iz Banskih dvora to moglo i naslutiti, barem kad su u pitanju Hrvati na prostoru Republike Srpske, bio je taj kritički stav, ali istina jeste da je ta veza između HDZ-a Hrvatske i HDZ-a Bosne i Hercegovine još uvijek vrlo snažna, da postoji neka vrsta i patronskog odnosa. Taj odnos je u jednom momentu bio prekinut za vrijeme Ive Sanadera, zbog ambicija Ive Sanadera da skloni Čovića i dovede Božu Ljubića, dakle iz sasvim personalnih, iz kadrovskih razloga. Ta veza je danas obnovljena i
može biti negativan faktor što se tiče međudržavnih odnosa Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Gospodin Bursać?
Moramo znati da je Hrvatska dio Europske unije, znači glavni grad je Brisel, a ne Zagreb. I čak i ako postoje krugovi koji bi pristali emotivno na to zajedničko djelovanje Dodika i Čovića, uvijek će Hrvatska povući ručnu kočnicu i reći, znate kako Brisel kaže da od toga nema ništa, i naravno to će sve vratiti se na neku normalu, a taj normal otprilike, kažem, Hrvatska je obud Europske unije i mi još moramo da napredujemo da bi uopšte ušli u krug europskih porodica.
Gospodine Bursać, može li se reći da je zajednički cilj Dodika i Čovića slabljenje Bosne i Hercegovine?
To nije zajednički cilj, pošto Dodik i Čović nemaju takav cilj. Njihov cilj, vraćamo se na početak, čisti pragmatizam, to je ostanak na vlasti. Koliko bi ostanak na vlasti, pazite, podrazumijevao jaku Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko bi ti ljudi bili ucijenjeni da ne odu u zatvor po cijenu unitarne Bosne i Hercegovine, pa vi ćete sutra dobiti dvojicu najjačih unitarista. Ti ljudi su preživjeli takve sile i haride. Njihova uvjerenja su uvjerenja koja njih održavaju na vlasti i ona se mogu mijenjati na minutnom nivou, bez bilo kakvih problema. To što mi sad gledamo, što je na sceni, ajde da kažemo privid dvojice ljudi koji su udruženi i spremni su da unište Bosnu i Hercegovinu, ja ću reći da, ukoliko će i to zadržati na vlasti. Kao što ću jednako reći da, spremni su da budu unitaristi ukoliko će i to zadržati na vlasti i sa ove strane zatvorske ključavnice. I mi onda to moramo gledati u kontekstu bukvalno dnevnom ili eventualno sedmičnom. Ukoliko u sedmičnom kontekstu kažemo aha, ovo je atak na Ustavni sud i tužilaštvo, oni su sad zajedno, a to direktno utiče na rušenje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, oni će biti rušitelji. Naravno, opet govorimo o jednom političkom marketingu. Opet s druge strane, ukoliko se nešto desi gdje bi taj njihov zaista egzekutivni dio rušenja uticao direktno na njih, a uticao bi tako što bi nestalo sa političke mape, oni će jako brzo povući ručnu kočnicu. Tako da ja njih čak ne bi etiketirao ni kao secesioniste. Zaista, secesionista ne znači apsolutno ništa ako će taj čovjek sutra biti unitarista, ako će prekosutra biti reformista, ako će poslije toga biti malo nacionalista pa socijalista. Znate, to u principu ništa od tih etiketa ne stoji osim tog pukog pragmatizma.
Ako mogu ovdje dodati, dakle, slažem se s Draganom apsolutno. Ja stjecajem okolnosti, nešto sam stariji pa nešto duže pamtim, poznajem gospodina Dodika i sasvim drugih vremena kad sam ga osobno upozoravao, Mile, smiri se, jer je bio vrlo žestok kritičar Miloševića, Karadžića, Mladića i tako dalje. To je bilo između 96. i 2005. godine. Dakle, ako on dođe iz te pozicije na poziciju danas da slavi Karadžića, Mladića i da slavi velikosrpsku politiku koja nije prošla u jednom momentu, onda je to argument za tezu da on nema sistem vrijednosti iza kojeg bi stao. Jedini sistem vrijednosti je pragmatizam. Ista priča je kod Dragana Čovića, samo nešto drugačije išla, jeli, on je bio Ujdjevac, jedan od jačih mostarskih Ujdjevaca, pa iz pozicije Ujdija došao je danas dotle da priča o trećem entitetu. Niti će on treći entitet, niti istinski Milorad Dodik želi secesiju Republike Srpske, naprosto to je način produžavanja vijeka vlastitog trajanja i nepostavljanja pitanja koja su krucijalna za njih jednog i drugog.
A dobro, mislite li vi da je trenutno njihov zajednički cilj slabljenje Bosne i Hercegovine?
Ne, ne mislim da je cilj slabljenje. Cilj je zadržavanje status quo, a status quo po defaultu podrazumijeva gubljenje vremena. Umjesto da smo u 2017. mi smo danas u 70. i nekoj ili prije toga. Prema tome, dakle, njima je potrebno očuvanje status quo kako se ne bi na dnevni red doveli njih dvojica. Za Bosnu i Hercegovini to znači za ostajanje za društvima u njezinom okruženju i za europskim društvima to znači nedonošenje zakona i nefunkcioniranje sistema koji će stati na kraj kriminalu i korupciji. To znači dalje odluke mladih, posebno obrazovanih ljudi da se pakiraju i napuste ovu zemlju jer imaju pravo na život.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bursać.
Hvala vama, svako dobro i vašim slušateljima.
Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.